Gepleyer Adatlı Radyosu. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 28-nji noýabr, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Olary habarlar dinleýän, olar bilen söz men ýogsun Anurwan tanşedýär. Belarusyň 26 ýyllyk dolanyrjysy Aleksandr Lukashenko täze konstitusiýa kabul edilenden soň eýlen wezipesinden gitjekdigini aýtdy. Belarusyň belti habar gurulunyň maglumatyna görä Lukashenko 27-nji noýabrda Minsk keselhanasyna eden sapary wagtynda men täze konstitusiýa aslynda siz bilen prezident hökmünde işlemerin edi. Ol konstitusiýa ýitgetmelerin we prezidentiň ygtyýarlyklaryna düzüşleriň girdirilmeginiň zerurdygyny aýtdy. Lukashenko konstitusiýa ýitgetmelerini bolup biljekdigini mundan öňem bir näçe gezek belläp geçdi. Ýöne oppozisiýa onuň hökümete garşy çykyş edýänleri basyp ýatyrmak üçin wagt tutmagy we häkimiýet başynda galmagy finansiýanlygyny aýdyp awtoritar liderin bu sözlerini ret etdi. Belarus häkimiýetleri geljek aýyň aýagyna ýa-da ýanwarda teklip edilýän konstitusiýa ýitgetmelerini ara alyp maslahatlaşmak üçin müňler çadamyň gatnaşmagyna geçiriljek milli ýygnaga çagyrdy. ABŞ'nın devlet sekretarının kömökçüsü Mario Royce, Kıtay'ın hükümet tarafından yurdun demirgazık gün vatarına döredilen lagerlerin önkü beynirleriyle nuştu. Bu arada ABŞ'nın Kazakistan Akilçisi'nin web sahipasına haber verildi. Beyanatta Nur Sultan'a geçirilen yığınağı lagerlerden geçen etnik kazakların ve uygurların, şeyle hem karınlaşları içerki sürgüne tezgar edilen ya da direkli iten adamların öğellerinin katnaşanlığı aydılıyor. Şeýle de beýanatda Uruguay'ın ýygnananlara Hatay'ın maskaralayıcı siyasatlarının hakiki yüzünü görkezýän baştan geçirmeleri barada açsan gurrun etmekde görkezen batyrgaýlyklar üçin öz minnetdarlygyny bildiren aýdylýar. Biz sizi gollayarız ve Hıtay hükümetini adam hukuklarının bozulmağını hayal etmeyen durulmağı hem de Sincan'daki Müslüman ve Türk halkının öz dillerine uymak ve medeniyetine hormat koymak hukukunu ikrar etmeye çağırıyarız deyip Amerikan İlçhanası'nın web sahipası devlet sekreterinin kömökçüsünün sözlerini sitirledi. Sincan sevtinin esasen İslam dinine uyan yerli etnik toplulara karşı giyin erimli represiya siyasetinin alınıp barlayanlığı varadaki maglumatlar 2018 yılından beri peyda oluyor. İran'ın yokor lideri yurdun en yokor dereceli yadra alimi Tehran'ın olayına canını kastedilip öldürülünden son ağrılmağa çağırdı. Ayetullah Ali Khamenei 28. noyabrda öz resmi web sahipasındaki yazgısına bu cinayetin izini çalmağı hem de cevapkarlar hükman cezalandırmağa çağırdı. İran'ın prezidenti Hasan Rohani bolsa şol gün İran'ın baş yadra alımının Tehran'ın olayına öldürülme ulen bağırlıkta İsrail'i Abasa'nın hakını tutması hükmününe hareket etmekte ona karladı. Global ulumsuluğun ilginç elleri yine uzurpatır siyanist rejimini hakını tutmak gülen bu milletin oğlunun kanına boyarlı deyip Rohani 28. noyabrda öz resmi web sahipasında yazdı. İran resmiler köplenç Birleşen Ştatları nazarda tutanlarını global ulumsuluk terminini ulanıyarlar. Basıp alıcı siyanist rejimi diyenlerine olsa İsrail'i nazarda tutuyarlar. Yadraçı alim Mohsen Fakhrizade 27. noyabrda Tehran'ın olayına gavuga salınıp İran ile Abasa'nın, şeyle de onun yakın yarani İsrail'in arasındaki tartkınlığı güçlendirip bilecek kadaplı hücum neticesinde canına kastedilip öldürüldü. Türkmen News haber neşri koronavirüs çäklendirmeleri sebäpli Birleşen Arap Emirliklerine galan Türkmenistanlara 29. noyabrda Germaniýadan Türkmen awada uşak uçara ýetişmegi teklip edilýänligini haber berýär. Neşriň ýazmagyna görä Birleşen Arap Emirliklerindäki Türkmen diplomatlary 27. noyabrda ýurduny dolanmak isleýänlerin sanawyna girilen türkmenlere jaň edip, olaryň 2 gün içinde koronavirus sinagynyň geçmeklerini we bilet alyp Germaniýanyň Münhen şäherinden uşak usara ýetişmeklerini teklip edipdirler. Türkmen News neşriniň çeşmelerini maglumatlaryna görä häzir Birleşen Arap Emirliklerinde ýurduny dolanmak isleýän ýüzden öwrek türkmenistanly bar. Şu aralykda TDH prezident Gurbanuly Muhammedun Aşgabatda Germaniýanyň Münhen şäheriniň Kroskadern Universitet klinikasynyň professori Klaus Parhoberi kabul edenligini habar berdi. German professorunun Aşgabada gelenligi baradaky resmi habar garaşyl neşirlerde Türkmenistanyň Münhene uçan Gerlin uçar barada çap edilen habaryň ýa-da gabat geldi. Gepleyer Adatlı Radyo'da. Gepte'nin zeminliğinle yartınız. Gepleşikleri Praga'da stüdyodan men, Yoksan Arna Urvan alıp bariyar. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte Adatlı'nın web sayedinde en köpük olan havarların asını Türkmenistan'ın vice premieri Sam Kommet Durduluyev Kirhelhan'a düştü diyen atlen çap edilen havar çeker. Bu hepte en köp dinlenen gepleşiklerin asını hem Sam Kommet Durduluyev Faradaki havar çeker. Aşkavat'ta ve Levap'ta COVID-19 alamatlı kefelçilik geyriyar. Payitahtta sevda merkezleri yapıldı. Mekemenin imin gözükçülüğündeki valyuta sevdası yine kısılıyar. İnni neyem bolar. Levap'ta COVID-19'lu teyze yağdaylar yüze çıkıyar ve sağlık ministerine karasılıyar. Mar'da yüderlüğün tütüdülme vaadıldılıyar. Levap'ta doğru